បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមលំអោនកាយគោរពបងប្អូនសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅឯកសារស្ដីអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយានស្ដីពីតួអង្គសាវកសំខាន់សំខាន់ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលយើងគួរស្គាល់ជាបឋមសូមជម្រាបថានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនោះមានទីក្រុងជាច្រើនដែលព្រះសមណគោតមបានយាងចូលទៅដល់ដូចជាទីក្រុងទេវតហៈក្នុងកលយៈរដ្ឋដែលមានវត្តមានតួអង្គសេវលិតនៅទីនោះទីក្រុងពេរីណសីក្នុងរដ្ឋកាសីដែលជានគរដើមរបស់ព្រះបាទរាមៈទីក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងមគ្គធរដ្ឋដែលជានគររបស់ព្រះបាទពំពិសាមានវត្តមានឈបផ្សាយយៈ6រូបស្ដេចអាជាតិសត្រូវនិងវត្តវេលវ័នសង់នៅទីនោះក្រុងសាវិថីក្នុងរដ្ឋកោសលៈជានគររបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលដែលមានវត្តមានស្ដេចវិឌូរភៈអង្គលីមៀលមុគលៀនសារីបុត្រនិងវត្តជេតពនសង់នៅទីនោះក្រុងកបិលពស្សឬរាមក្រៀមជានគររបស់ព្រះបាទសទ្ធោទនៈដែលមានវត្តមានក្សត្រសាខ្យវងព្រះនាងកោតមីព្រះអានន្តព្រះនាងរូបនន្ទារាហុលកុមារឆន្នមាតព្រះបាទមហានាមលៈនៅទីនោះក្រុងវេសាលីក្នុងរដ្ឋវិជីដ៏ជានគរធំប្រជុំនៅចំណេះវិជាទូទៅក្នុងសម័យនោះគឺជានគររបស់វងក្សត្រលជ្ជវីខាងវាសត្តកូតទីក្រុងបាតលីបុត្រក្នុងរដ្ឋអសកៈទីក្រុងកោះសំពីក្នុងរដ្ឋវង្សៈក្រុងកុសិនារានិងបាវ៉ាក្នុងរដ្ឋមូលៈដែលមានវត្តមានក្សត្រមូលៈ6អង្គនៅទីនោះក្រុងចំបាក្នុងរដ្ឋអង្គៈក្រុងអលកបៈក្នុងរដ្ឋពូលីក្រុងមូរិយៈក្នុងដែនព្រៃពិបឈលីនិងក្រុងកយាដែលព្រះមិនបានយាងទៅដល់ក៏ប៉ុន្តែទីនោះគឺជាស្រុកកំណើតរបស់ឧត្តកតាបោះនិងអាឡារតាបោះលៈទីក្រុងទាំងឡាយខាងលើនេះសឹងជាប្រភពដើមនៃតួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធប្រវត្តិដូចជាទី1តួអង្គបញ្ចវិជី5នាក់ដែលជាតំណរក្រោយរបស់ព្រាម8នាក់ទី2តួអង្គព្រះអានន្តដែលជាឧបឈាយៈរបស់ព្រះសមណគោតមទី3តួអង្គសារីបុត្រនិងមុគលៀនដែលជាបឋមសាវកនិងជាទុតិយសាវករបស់ព្រះសមណគោតមទី4តួអង្គព្រះនាងកោតមីភិក្ខុនីដែលជាព្រះសង្ឃភេទស្រីបានចូលបួសក្នុងសំណាក់ព្រះបរមគ្រូមុនគេទី5តួអង្គទេវទត្តនិងឧបាលិដែលបង្ហាញនៅនិស័យកុសលកម្មរៀងខ្លួនខុសគ្នាទី6តួអង្គសេវលិតដែលបានរួចផុតពីពៀវេរៈផ្សេងផ្សេងទី7តួអង្គអង្គលីមៀលដែលបានរួចផុតពីបាបកម្មអនន្តរយកម្មទី8តួអង្គស្ដេចវិឌូរភៈដែលបានធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់វងក្សត្រសាខ្យវងយ៉ាងរង្គាលក្នុងសម័យពុទ្ធប្រវត្តិនោះទី9តួអង្គស្ដេចអាជាតិសត្រូវដែលបានបង្កពៀវេរៈបណ្ដាលឲ្យបុត្រសម្លាប់បីដាឯងរហូតផុតពូជព្រះបាទពំពិសាទី10តួអង្គព្រះមហាកស្សបៈដែលនៅបន្តចងពៀវេរៈនឹងព្រះសិអាមេត្រីរហូតផុតកំណត់សាសនា 85,000 ឆ្នាំទី11តួអង្គឆន្នមាតដែលព្រះបរមគ្រូប្រដៅមិនបានក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈទេក៏បានសម្រេចព្រះនិព្វានដូចគេឯងទី12តួអង្គឈបសាយៈ6រូបនិងតួអង្គបត្រាព្រះបាទបសេនតិកុសល36អង្គដែលជាបពនិមិត្តបង្កើតបានជាទំនៀមបុណ្យចូលវស្សាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យចេញវស្សានិងបុណ្យកឋិនទានលៈបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិនៃតួអង្គនីមួយៗឲ្យបានជ្រាបដូចតទៅនេះទី1តួអង្គបញ្ចវិគី5នាក់រំលឹកកាលពីព្រះនាងសិរិមហាមាយានៅទ្រង់គនៅឡើយព្រះបាទសទ្ធទនៈជាស្វាមីបានកោះអញ្ជើញអស់ព្រាហ្មណ៍បណ្ឌិត108នាក់ឲ្យមកទស្សន៍ទាយមើលជោគវាសនារបស់ព្រះរាជបុត្រដែលនៅក្នុងផ្ទៃកាលនោះព្រះអង្គជ្រើសរើសបានព្រាហ្មណ៍ពូកែ8នាក់គត់ក្នុងចំណោមព្រាហ្មណ៍108នាក់ដំបូងនោះគឺរាមព្រាហ្មណ៍1លក្ខណៈព្រាហ្មណ៍1យញ្ញព្រាហ្មណ៍1ភិជ្ជព្រាហ្មណ៍1ភោជព្រាហ្មណ៍1សុតតព្រាហ្មណ៍1និងសុយាមព្រាហ្មណ៍1ទាំង7អ្នកនេះបានថ្វាយទំនាយដូចគ្នាថាបើសិនជាព្រះរាជកុមារដែលនៅក្នុងផ្ទៃនោះប្រសូតមកហើយនៅជាឃោរាវាសរហូតគឺមិនបានទៅបួសទេនោះព្រះអង្គនឹងបានឡើងជាស្ដេចមហារាជបរមចក្រពត្រាប្រកបបារមីជាស្ដារធំធេងណាស់តែផ្ទុយទៅវិញបើព្រះអង្គបែរជាទៅបួសវិញនោះ ព្រះអង្គនឹងបានសម្រេចនៅពុទ្ធិខ្លាយជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គក្នុងផតកម្មនេះបន្ទាប់ពីនោះព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតជាព្រាហ្មណ៍ទី8ក្មេងជាងគេឈ្មោះថាកោណ្ឌញ្ញព្រាហ្មណ៍ឡើងមកទស្សន៍ទាយដោយលើកម្រាមដៃតែមួយគត់ឡើងទៅលើហើយថ្វាយទំនាយថាព្រះរាជកុមារមិននៅជាឃោរាវាសទេព្រះអង្គនឹងចេញទៅបួសលុះត្រាតែបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមិនខានឡើយអំណឹកតមកព្រាហ្មណ៍ចាស់ចាស់ទាំង7នាក់ក៏កាន់តែចាស់ជរាទៅនឹកស្ដាយខ្លួនជាខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនអាចរស់ឲ្យទាន់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ល៉េះហើយក៏នាំគ្នានិយាយផ្ដែផ្ដាំនឹងកូនចំនួនក្រោយឲ្យប្រញាប់ចេញទៅបួសចាំផ្លូវព្រះពុទ្ធកំបីខានទើបបានជាមានព្រាហ្មណ៍4នាក់ដែលជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍ចាស់ចាស់ទាំងនោះបានចេញទៅបួសនៅព្រៃអនុពវនមុនព្រះរីឯកូនដាញ់ព្រាហ្មណ៍ដែលនៅវ័យក្មេងជាងគេក៏ចេញទៅបួសដោយខ្លួនឯងគម្រប់បានជាគ្នា5នាក់គឺកូនដាញ់ព្រាហ្មណ៍1វបព្រាហ្មណ៍1ផតយៈព្រាហ្មណ៍1អសិជិព្រាហ្មណ៍1និងមហានាមព្រាហ្មណ៍1បាននាំគ្នាទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់អាឡារតាបោះនិងឧត្តកតាបោះដែលជាព្រាហ្មណ៍មកពីខាងក្រុងកយាក៏ប៉ុន្តែសិក្ខាបទចំនួននោះមានបែបផ្សេងៗតាមតែអ្នកបួសជ្រើសរើសម្ល៉េះហើយបញ្ចវគិ្គីទាំង5មិនបានសម្រេចអរហត្តផលទេដំបូងព្រះបរមគ្រូក៏បានចូលទៅរួមភ្នោះជាមួយដែរក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបែកចេញពីឆន្ទមាត្រឆ្លងស្ទឹងអណោម័យទៅព្រះអង្គក៏ចូលទៅរួមភ្នោះនៅក្នុងសំណាក់អាឡារតាបោះនិងឧត្តកតាបោះដែរប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គបែរជាប្ដូរទុក្ករកិរិយាទៅវិញព្រោះយល់ថាទស្សនៈត្រីមូរតិនៃពួកឧបនិស្សិតឡាធីនីទេដែលរំពឹងតែមិមាំងសានិងវេទន្តៈដូចអាឡារតាបោះនិងឧត្តកតាបោះសំដែងនោះពិតជាពំបានសច្ចធម៌ទេឃើញដូច្នោះពួកបញ្ចវគិ្គីក៏នាំគ្នារត់ចោលព្រះអង្គអស់ទៅលុះព្រះបរមគ្រូបានសម្រេចព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយទើបព្រះអង្គតាមមកប្រោះព្រាហ្មណ៍ទាំង5នាក់នោះសារជាថ្មីក្រោយមកព្រាហ្មណ៍ទាំង5នាក់ក៏បានសាងភ្នោះនៅក្នុងសំណាក់ព្រះបរមគ្រូកាលនោះកោណ្ឌញ្ញទេបានសម្រេចបារមីរតញ្ញូយល់អស់នៅយាមរាត្រីកាលក្បួនតារាសាស្ត្រតារាកោនិងស្គាល់អស់ផ្កាយព្រះគ្រោះទាំងឡាយដែលមាននៅលើមេឃហើយក៏ទទួលសមណនាមជាថ្មីថាព្រះកោណ្ឌញ្ញទេដ៏ជាសាវកមួយអង្គខាងផ្នែកហោរាសាស្ត្រលក្ខទី2ទូអង្គព្រះអានន្ទអានន្ទគឺជាបុត្រានៃព្រះបាទសុគោតនៈជាជីដូនមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្រោយមកក៏ក្លាយទៅជាពុទ្ធបថាបារាណាសរបស់ព្រះផងក្នុងចំណោមសាវកធំធំគឺមានតែព្រះអានន្ទមហាថេរអង្គនេះទេដែលចេះចាំស្ទាត់នៅពុទ្ធវចនៈទាំងអស់របស់ព្រះបរមគ្រូក្រោយពេលអង្គដែលថាគាត់ជួលព្រះនិព្វានទៅក៏មានតែព្រះអានន្ទមួយអង្គគត់ដែលអាចឡើងទេសនាឆ្លើយសំណួរសួរប្រយោគក្នុងព្រះសូត្រនិងក្នុងព្រះអភិធម្មគឺឆ្លើយចំនួនព្រះបរមគ្រូបានគ្រប់ទាំងអស់នេះពេលធ្វើសង្គាយនីលើកទី1កាលនោះបន្ទាប់ពីព្រះអានន្ទមហាថេរទៅនៅមានឧបាលិអនុថេរមួយអង្គទៀតជាអ្នកដោះស្រាយផ្នែកព្រះវិន័យទាំងពីរអង្គនេះបានឆ្លើយនៅសំណួរគ្រប់ប្រយោគក្នុងបឋមសង្គាយនីដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយព្រះអានន្ទផ្ទាល់សង្គាយនីមានន័យថាវិធីដោះស្រាយដើម្បីអភិវឌ្ឍពុទ្ធកិច្ចដែលមានព្រះមហាកស្សបថេរជាប្រធានគណៈសង្ឃទាំងឡាយជាអ្នកលើកបញ្ហាមកចោទសួរព្រះអនន្តមហាថេរបានសម្រេចព្រះនិព្វានក្រោយព្រះបរមគ្រូ40ឆ្នាំគឺក្នុងព្រះជន្ម120ឆ្នាំដោយហេតុថាព្រះបរមគ្រូសម្រេចព្រះនិព្វាននៅព្រះជន្ម80ឆ្នាំវិធីអភិវឌ្ឍពុទ្ធកិច្ចនេះមានជាហូរហែតាំងពីអនន្តផ្ដើមធ្វើឡើងមុនគេជាសង្គាយនីលើកទី1ប្រមាណជា543ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជរហូតមកដល់នឹងឆ្នាំ300មុនគ្រិស្តសករាជទើបឃើញមានសង្គាយនីជាលើកទី3ដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយព្រះបាទអសោករាជស្ដេចនគរមគធរដ្ឋមាកាដាហើយដែលនៅគ្រាទី3នោះមានព្រះអរហន្តមួយអង្គព្រះនាមមោគ្គលីបុត្រដ៏ជាសិទ្ធិរៈបានចាត់បញ្ជូនសមណទូត2អង្គគឺព្រះសន្នធេមួយអង្គនិងព្រះឧត្តរធេមួយអង្គឲ្យនិមន្តមកសម្ដែងធម៌អភិវឌ្ឍពុទ្ធកិច្ចនៅធលកៈទ្វីបឬនៅជ្រោយសវណ្ណភូមិយើងមានវត្តមានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរាជព្រះបាទស្រីមេរៈឬហ្វាន់ឆេម៉ាន់គឺជាសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈសិលាចារឹកខ្មែរដ៏ចាស់ជាងគេនៅវូកានខាងកម្ពុជាក្រោមរួមទាំងកំណត់ហេតុចិនខ្លះទឹកតាំងបុរាណវត្ថុខ្លះនិងគម្ពីរសមន្តុបសាទិកានៅសរីលង្កាក៏បានរៀបរាប់រឿងនេះដែរតែមិនបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទថាធ្វើនៅខែណាឆ្នាំណាពិតប្រាកដនេះសរឃើញថាបព្វបុរសខ្មែរបានទទួលរួមធ្វើសង្គាយនីនេះតាំងពីដំបូងដែរមកប្រវត្តិនេះក៏សមនឹងពាក្យស្លោកមួយឃ្លាដែលនិយាយថា ប្រជាជនដ៏ចំណិតរបស់ព្រះសមណគោតមគឺទី1ប្រជាជនឥណ្ឌាទី2ប្រជាជនខ្មែរលៈទី3តួអង្គព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គលានព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គលានគឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាធ្លាប់ចេញស្វះស្វែងរកធម៌ជាមួយគ្នាតាំងពីដើមរៀងមកសារីបុត្រគឺជាមនុស្សម្នាក់ប្រកបកតញ្ញូតាធម៌រស់នៅក្នុងស្រុកសាវត្ថីជាមួយម្ដាយឈ្មោះនាងសារីទើបបានជាអ្នកផងហៅថាកូននាងសារីដែលក្នុងភាសាបាលីហៅថាសារីបុត្រខ្មែរអានថាសារីបុត្រមានន័យថាកូនប្រុសនាងសារីកូនប្រុសនាងសារីឬសារីបុត្រនេះមានឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាឧបទេសបរិវាចកៈរីឯមោគលានដែលជាមិត្តសម្លាញ់នោះក៏មានឈ្មោះស្រដៀងនេះដែរគឺកោលិតបរិវាចកៈទំនងជាមកពីតួអង្គទាំងពីរនាក់នេះជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាទើបបានជាមានរហស្សនាមដូច្នេះមានដំណាលថាថ្ងៃមួយសារីបុត្រកំពុងតែស្វះស្វែងរកធម៌ក៏ស្រាប់តែជួបនឹងអសិជិព្រាមកំពុងតែសំដែងធម្មបដិបត្តិសារីបុត្រដួចស្ដាប់ហើយក៏ចូលចិត្តណាស់រួចក៏សុំសិក្សាជាមួយព្រះអសិជិអង្គនេះគឺជាសាវកមួយអង្គរបស់ព្រះសមណគោតមក្នុងចំណោមពួកបញ្ចវគិ្គទាំង5នាក់កាលនោះព្រះអសិជិបានសំដែងព្រះធម្មទេសនាថារបស់អ្វីក៏ដោយកាលបើកើតមកហើយចាំបាច់ត្រូវតែរលត់ទៅវិញពុំមានអ្វីទៀងទាត់ជាអមតៈឡើយគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណោះសារីបុត្រក៏ស្រាប់តែបានសម្រេចសោតាធរភ្លាមមួយរំពេចហើយក៏ទៅដេញដល់សួរព្រះអសិជិថាតើលោកបានធរនឹងមកពីណាណោណាជាម្ចាស់ធរដ៏ធំទូលំទូលាយនឹងទើបព្រះអសិជិប្រាប់ថានេះគឺជាធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមព្រះអង្គទើបនឹងបានត្រាស់ព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅក្រំដើមពោធិសាលព្រឹកនាដែនកយាសីសៈប្រទេសខាងឧរុវេលនិគមកាលពីថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចមុននេះបន្តិចក្នុងព្រះជន35ព្រះវស្សាចូលអ្នកទៅបន្តសិក្ខាបទជាមួយនឹងព្រះអង្គចុះអ្នកនឹងបានសម្រេចអរហត្តផលពុំខានឡើយសារីបុត្រឮហើយត្រេកអរណាស់ក៏ប្រញាប់ទៅបបួលមោគលានដ៏ជាខ្លើឲ្យចេញទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះបរមគ្រូជាមួយគ្នាពេលនោះមានសាវកជាច្រើនអង្គបានបួសមុនរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនេះមានតែសារីបុត្រទេនិងមោគលានទេពីរអង្គនេះទេទើបជាសាវកពេញទៅដោយវីរិយៈប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមលើសគេឯងកាលនោះដំណាលថាគ្រាន់តែសារីបុត្រដើររកកន្លែងតាំងអភិដើម្បីសង្គ្រាមភាវនាសារីបុត្រមុចមុលជុលក្បាលនឹងមេឈើរហូតបែកក្បាលចេញឈាមម្យ៉ាងទៀតសារីបុត្រគឺជាមនុស្សប្រកបកតញ្ញូកតវេទីតាចំពោះឪពុកម្ដាយចំពោះបងប្អូនញាតិមិត្តពុំដែលភ្លេចគុណនរណាម្ដងទេមានដំណាលថាកាលមួយនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះរាធៈធ្លាប់បានរំលែកម្ហូបចំណីដ៏សែនស្ដួយស្ដើងរបស់គាត់មកដាក់បាតឲ្យសារីបុត្រម្ដងរួចក៏បែកគ្នាទៅជាយូរលង់សឹងតែភ្លេចមុខគ្នាបាត់ទៅហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយសារីបុត្របានជួបនឹងព្រាហ្មណ៍នោះម្ដងទៀតឃើញព្រាហ្មណ៍នោះកំពុងថ្វាយបង្គំព្រះបរមគ្រូសុំជួលបួសក្នុងសំណាក់ព្រះបរមគ្រូនឹងគេដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះបរមគ្រូមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យបួសទេដោយប្រកាសថាព្រាហ្មណ៍នេះអកុសលដោយសារីរាងកាយខ្វះលក្ខណៈមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងព្រះភ្នោះបានទេគ្រានោះសារីបុត្រចេញមុខទៅតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបរមគ្រូយ៉ាងដាច់អហង្ការទាមទារឲ្យទាមទារទៀតទាមទារកោសៈបំពោះព្រាហ្មណ៍រាធៈនោះដោយផ្ទាល់ដៃទីបំផុតព្រះបរមគ្រូយល់នៅនិស័យកតញ្ញូកតវេទីតារបស់សារីបុត្រនឹកស្ងើចសរសើរក្នុងព្រះទ័យខ្លាំងណាស់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យសារីបុត្របានសម្រេចបំពោះព្រាហ្មណ៍នោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះបរមគ្រូក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសារីបុត្រទៅបំពោះព្រះរាហុលកុមារដែលជាបុត្របង្កើតរបស់ព្រះអង្គទៀតផងលុះដល់ថ្ងៃ15កើតខែមិញក្នុងឆ្នាំដដែលនោះព្រះដំមានព្រះភិក្ខុបានរៀបមហាប្រជុំមួយយ៉ាងធំជុំអស់ពួកសាវកទាំង250អង្គចូលមកស្ដាប់ព្រះឱវាទបតិមោកមានទាំងក្រុមបុរាណជនដល 1,000 អ្នកចូលរួមជាមួយផងលុះសម្រេចព្រះធម្មទេសនាហើយព្រះបរមគ្រូក៏ចាត់តែងតាំងសារីបុត្រជាបឋមសាវកព្រះមោគ្គលានជាទុតិយសាវកលៈត្បិតមហាថៃទាំងពីរអង្គនេះលុះដោយវីរិយភាពជាងសាវកណានាទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិមានតែអង្គសារីបុត្រទេដែលបានសម្រេចព្រះនិព្វានមុនគេហើយបាននិព្វាននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្រុងសាវត្ថីដែលជាស្រុកកំណើតទៀតផងដោយកាលនោះមានព្រះជន្ទៈដ៏ជាប្អូនបង្កើតរបស់សារីបុត្រជាអ្នកចាត់ចែងពិធីឈាបនកិច្ចរើសធាតុទៅតម្កល់ទុកក្នុងចេតិយវត្តចេតពុនក្បែរស្រុកនោះ ចំណែកព្រះមោគ្គល្លានបានសម្រេចនិព្វាននៅស្រុកកាលសីឡាមានព្រះបរមគ្រូជាអ្នកចាត់ចែងឈាបនកិច្ចឬធាតទៅតម្កល់ទុកក្នុងចេតិយវត្តវេលវ័នបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិវត្តវេលវ័ននិងវត្តជេតពន1វត្តវេលវ័នវត្តវេលវ័នគឺជាវត្តទី1ដែលកើតឡើងមុនគេបង្អស់ក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិចំណែកវត្តជេតពនពុំមែនជាវត្តទី1ទេក៏ប៉ុន្តែវត្តជេតពនគឺជាវត្តដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសម័យនោះសឹងជាប្រធាននៃវត្តទាំងឡាយតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលរៀងរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នមានតែវត្តជេតពនទេដែលធំជាងគេហើយជាប្រធាននៃវត្តទាំងឡាយទីតាំងវត្តវេលវ័នដើមឡើយគឺជាសួនឧទ្យានមួយដ៏ធំរបស់ព្រះបាទពំពិសានៅក្នុងទីក្រុងរាជគ្រឹះមានឈ្មោះថាឧទ្យានកលន្ទាកនិវបស្ថានប្រវត្តិនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរវិន័យ3ដកភាគ2ត្រង់មហាវិភង្គទុតិយភាគផ្នែកសង្ឃាទិសេសទី9ទំព័រ270ដល់272ដំណាលថាសម័យមួយព្រះបរមគ្រូទើបយាងចូលទៅដល់ទីក្រុងរាជគ្រឹះជាលើកដំបូងព្រះបាទពំពិសាត្រេកអរណាស់ក៏ប្រគិនទីធានកលន្ទាកនិវបស្ថានរបស់ព្រះអង្គថ្វាយទៅព្រះបរមគ្រូដើម្បីជាទីជួបជុំនៃពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងឡាយយូរយូរទៅទីធានកលន្ទានេះក៏คล้ายទៅជាវត្តវេលវ័នរហូតដល់សព្វថ្ងៃបានជាមានឈ្មោះថាវត្តវេលវ័នពីព្រោះដើមឡើយតំបន់នេះគឺជាព្រៃឫស្សីវេលៈមានន័យថាឫស្សីវ័នមានន័យថាព្រៃវេលវ័នមានន័យថាព្រៃឫស្សីចំណែកសួនកលន្ទានៅក្នុងព្រៃឫស្សីនោះមានដំណាលនៅក្នុងអត្ថកថាវិន័យថាតាំងពីយូរលង់មុននោះមានក្សត្រាមួយអង្គបាននាំបរិវារចេញទៅក្រសាលព្រៃឫស្សីត្រង់ម្ដុំនេះព្រះអង្គក៏ឈប់សម្រាកសោយព្រះស្ងោយសោយសុរាហើយក៏ផ្ទំលក់នៅត្រង់ម្ដុំនេះឯពួកបរិវារក៏នាំគ្នាចេញទៅលេងក្បែរនោះអស់ទៅគ្រានោះមានពស់អាសេរពឹសមួយធំក្លិនស្រាក៏ចេញពីរុនបើកពពែលួនសំដៅមកព្រះអង្គដំណាលនោះស្រាប់តែមានទេវព្រឹក្សមួយអង្គបានកាឡាខ្លួនជាសត្វកង្ហែនមួយរត់មកស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្បែរព្រះកាគឺស្រែកនៅក្បែរត្រចៀកស្ដេចបណ្ដាលឲ្យព្រះអង្គតើនឡើងក៏គេចព្រះកាយបានរួចផុតព្រះជន្មពីអាសេរិពឹសនោះទៅពីនោះមកស្ដេចក៏ចាត់ឲ្យទាហាននាំចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងមកដាក់ទានរាល់ថ្ងៃដល់សត្វកង្ហែនទាំងឡាយនៅត្រង់កន្លែងនេះទើបបានជាទីនេះមានឈ្មោះថាកន្លែងឬជាទីស្ថានឲ្យចំណីកង្ហែនដែលភាសាសំស្ក្រឹតសរសេរថាកលន្ទាកនិវបស្ថានមានន័យថាកន្លែងឲ្យចំណីដល់សត្វកង្ហែនលុះអំឡេះក្រោយមកដល់រាជព្រះបាទពំពិសាឡើងគ្រងរាជទីកន្លែងឲ្យចំណីកង្ហែននេះក៏បានក្លាយទៅជាទីឧទ្យានមួយយ៉ាងធំស្អាតហើយក្រោយមកព្រះបាទពំពិសាក៏ថ្វាយឧទ្យាននេះដល់ព្រះបរមគ្រូដើម្បីសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាហើយយូរទៅក៏ក្លាយទៅជាវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តវេលវ័នដ៏ជាវត្តទី1កើតឡើងមុនគេនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាល2អំពីវត្តជេតពនប្រវត្តិនៃវត្តជេតពននេះមានដំណាលថាកាលព្រះបរមគ្រូបានសម្រេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណហើយព្រះអង្គតែងយាងទៅសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាជាច្រើននគរនិងមានសាវកជាច្រើនអង្គបានសាងផ្នួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គផងដំណាលនោះមានមហាសទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះអនាថបណ្ឌិកៈមានចិត្តចង់និមន្តព្រះបរមគ្រូនិងសាវកទាំងអស់ឲ្យមកគង់ជុំគ្នាតែមួយកន្លែងនៅក្បែរក្រុងសាវត្ថីកោសលរដ្ឋក៏ទៅតថ្លៃទិញដីព្រៃមួយកន្លែងពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះជេតៈរួចក៏សង់បានជាវត្តមួយយ៉ាងធំរួមទាំងថ្លៃទិញព្រៃរួមនឹងថ្លៃសម្ភារៈកសាងវត្តផងសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកៈបានចំណាយអស់ប្រាក់54កោដ្ឋកហបនៈទើបបានជាវត្តជេតពននេះមានទំហំធំជាងគេហើយអ្នកផងក៏ហៅទីនោះថាវត្តជេតពនមានន័យថាវត្តព្រៃជេតពនឬវនមានន័យថាព្រៃចេតមកពីពាក្យថាចេតៈជានាមរបស់ម្ចាស់ព្រៃនោះលក្ខបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គឯកសារស្ដីអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយានទៅត្រឹមនេះសិនហើយសន្យានឹងជម្រាបជូននៅប្រវត្តិនៃតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាទិត្យក្រោយសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង